Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Έχουμε απόψε το θέμα της βιβλικής αρχαιολογίας και της κατάκτησης της Ιεριχώ, ένα θέμα το οποίο βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν τις αναφορές τις οποίες είχαμε ξεκινήσει. Θέσαμε το βιβλικό πλαίσιο της αφήγησης των γεγονότων με τον λαό Ισραήλ, ο οποίος υπό την καθοδήγηση του Ιησού του Ναβί φτάνει περνώντας τον Ιορδάνη στην περιοχή της Ιεριχώ και την πολιορκεί υπό την οδηγία των εντολών του Θεού, ώστε να καταρρεύσουν τελικά τα τείχη και οι Ισραηλίτες να μπορέσουν να εισβάλλουν στην πόλη και να την κατακτήσουν. Κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο αναφέροντας τον σκεπτικισμό ο οποίος υπάρχει απέναντι σε διάφορες βιβλικές ιστορίες. Μία από αυτές είναι και η αφήγηση σχετικά με την κατάκτηση της Ιεριχώ. Και μάλιστα η Βρετανή αρχαιολόγος, η Κάθλιν Κένιον, με το συνεργάτη της, τον Τόμας Όλαντ, είχαν εκφράσει μετά από μια αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφές που έκαναν περίπου στο 1950, είχαν εκφράσει τις αμφιβολίες τους εάν όντως τα αρχαιολογικά δεδομένα υποστηρίζουν τη βιβλική αφήγηση. Μάλιστα η κατάληξη, το συμπέρασμα στο οποίο είχαν φτάσει, είναι ότι το 1400 περίπου π.Χ. Η πόλη δεν περιστοιχιζόταν από τα τείχη, επομένως δεν θα μπορούσε να είναι αληθινή η βιβλική αφήγηση. Όμως τελικά αργότερα αποδείχθηκε ότι υπήρχε μια λάθος εκτίμηση στις χρονολογίες, γιατί πραγματικά η αποστολή αυτή αρχαιολογική είχε ανακαλύψει ότι πράγματι η πόλη είχε παλαιότερα μια ισχυρή οχύρωση και ότι όντως καταστράφηκε από πυρκαγιά. Γιατί να το πούμε και αυτό, ότι αφού οι Ισραηλίτες εισέβαλαν στην πόλη, η οδηγία που είχαν από τον Θεό ήταν να την κάψουν, να την πυρπολίσουν. Το λάθος λοιπόν που έγινε στη χρονολόγηση είναι ότι η αρχαιολόγος αυτή, η κυρία Κένιον, συμπέρανε ότι η Ιεριχώ της εποχής του Χαλκού καταστράφηκε από τους Αιγυπτίους το 1550. Όμως μεταγενέστερη ανάλυση των στοιχείων αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη καταστροφή που ανακάλυψαν δεν ήταν από τους Αιγύπτιους τότε, δηλαδή 150 χρόνια παλαιότερα, αλλά συνέβη όντως γύρω στο 1400 π.Χ., που είναι τα τέλη της πρώτης ύστερης εποχής του Χαλκού και είναι πράγματι η εποχή που αναφέρει η Γραφή. Δηλαδή, τουλάχιστον από άποψη χρονολογική, έρχεται μια πρώτη επιβεβαίωση ότι δεν είναι λάθος η βιβλική αφήγηση. Συμπίπτει η χρονολογία που αναφέρεται η αφήγηση αυτή με την χρονολογία τελικά που έχουμε την καταστροφή της πόλης σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Έχουμε περίπου το 1445-50 την έξοδο από την Αίγυπτο. Έχουμε τα 40-41 χρόνια περιπλάνηση στην έρημο και φτάνουμε στο 1400-1410 π.Χ. που θεωρούμε ότι είναι η αρχή της ηγεμονίας, της βασιλείας, της κυριαρχίας του Ιησού του Ναβί, και βέβαια η πρώτη πόλη είναι η Ιεριχώ.
Είναι, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον, Δημήτρη, να αναφερθούμε στην οχύρωση της πόλης.
Είναι εκπληκτικό, γιατί πραγματικά πριν από λίγες μέρες διάβαζα στο μικρό μου γιο την ιστορία της Ιεριχώ. Και μου έκανε μια ερώτηση που εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα να απαντήσω. Μου λέει, μπαμπά, λέει, περπάταγαν γύρω-γύρω κάθε μέρα. Πόσο περπάταγαν? Γιατί κλήθηκαν την 7η μέρα να την περπατήσουν 7 φορές. Πώς κατάφεραν να περπατήσουν αυτή την απόσταση 7 φορές και στην ίδια μέρα να μην έχει δύσει ο ήλιος, αλλά και να έχουν δυνάμεις να επιτεθούν? Και εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα, αλλά βλέποντας πραγματικά από αρχαιολογικής πλευράς τις διαστάσεις, τη μορφολογία της πόλης, τα τείχη, τα διπλά τείχη που θα μας πεις τώρα και όλα αυτά, και με κάποιους έτσι υπολογισμούς θα δώσουμε κάποιες ενδεικτικές τιμές να δούμε ότι και σε αυτό το θέμα είναι τόσο τέλειος ο Λόγος του Θεού και τα χιλιόμετρα που καλεστήκαν πάνω πληστρατιώτες και οι ιερείς με την Κιβωτό επόμων, με τις άλπικες και όλα με την παρουσία του Θεού, είναι μέσα στα λογικά πλαίσια.
Αμήν. Δόξα στον Θεό. Διαβάζω ένα εδάφιο από τον Ιησού του Ναβί, έκτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Λέει, «Η δε Ιεριχώ, ήτο συγκεκλεισμένη και οχυρωμένη, εξαιτίας των ιών Ισραήλ, ουδής εξήρχετο και ουδής εισήρχετο». Η πόλη λοιπόν είναι κλειδαμπαρωμένη, οι άνθρωποι είναι μέσα οχυρωμένοι και κανένας δεν μπαίνει, κανένας δεν βγαίνει. Είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πολιορκία. Να πούμε λοιπόν ότι Η Ιεριχώ, όπως είπαμε, ήταν μια ισχυρή μεν πόλη, αλλά δεν ήταν πολύ μεγάλη σε έκταση. Άλλωστε, οι κύριες ενασχολήσεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης ήταν γεωργία και κτηνοτροφία. Επομένως, οι πιο πολλοί δεν ζούσαν εντός των τυχών, αλλά τα σπίτια τους ήταν έξω από την πόλη, ήταν στα περίχωρα, κοντά στο χωράφι του, κοντά στο βοσκοτόπι του, ο καθένας. Οπότε, το να σκεφτόμαστε, το να έχουμε στο νου μας ένα τείχος το οποίο να είναι πολύ μεγάλο και να περικλεί μια μεγάλη περιοχή και αυτή να είναι η πόλη, δεν είναι το σωστό, δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Η Ιεριχώ, αυτή η οποία πολιορκήθηκε, η περιοχή δηλαδή αυτή η οποία πολιορκήθηκε που ήταν εντός των τυχών, θα ήταν περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ακρόπολη. Mm-hmm. Δηλαδή ένα φρούριο σχετικά μικρής έκτασης που αποτελούσε το καταφύγιο των κατοίκων της περιοχής σε περίπτωση πολιορκίας.
Και αυτό δείχνει ιστορία, Ανέστη. Κάθε φορά πραγματικά οι μεγάλες πόλεις αρχαιότητας δεν ήταν όλες συγκεκλισμένες από ένα τείχος, αλλά είχαν την ακρόπολη καταφυγής. Ήταν το μέρος δηλαδή καταφυγής σε περίπτωση απειλής πολέμου ή που πλησίαζε ο εχθρός ή που υπήρχε το ενδεχόμενο πολιορκίας. Ήταν ένα μέρος που συνήθως είχε τροφοδοσία νερού, είχε μεγάλες αποθήκες, είχε οπλικά συστήματα και διάφορους τρόπους άμυνας και όλοι μαζί πακτονόντουσαν ο κόσμος συγκεκλισμένοι ώστε να μπορέσουν να αποφύγουν την απειλή.
Και συγκεκριμένα όσον αφορά τα αμυντικά έργα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε λίγο το διπλό τείχος το οποίο είχε η Ιεριχώ. Δηλαδή είχε διπλή ζώνη άμυνας, ήταν δύο τείχοι που ενδιάμεσά τους δεν ήταν πολύ κοντά δηλαδή αυτά τα τείχη, υπήρχε κάποια απόσταση. Σύμφωνα λοιπόν με τα αρχαιολογικά ευρήματα, η Ιεριχώ βρισκόταν υπερυψωμένη πάνω σε ένα ανάχωμα και περιτριγυριζόταν από διπλό τείχος. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι σαν ας πούμε ένας λοφίσκος κατασκευασμένος από χώμα συσσωρευμένο και γύρω γύρω ένα διπλό τείχος. Δηλαδή καθώς ερχόμαστε απ' έξω από την πόλη και μπαίνουμε προς τα μέσα, υπάρχει μια ανηφορική κλίση και έχουμε δύο τείχους, δύο τείχοι δηλαδή. Το πρώτο, το οποίο το συναντάμε μπαίνοντας μέσα στην πόλη, είμαστε απ' έξω, το πρώτο που βλέπουμε είναι το πρώτο τείχος. Υπάρχει μετά μια λεπτή λωρίδα γης και λίγο ψηλότερα, γιατί όπως είπαμε είναι ανηφορική κλίση, παρουσιάζεται μπροστά μας το δεύτερο τείχος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χειρωματικό έργο, γιατί σκεφτείτε ότι αν ας πούμε γίνεται μια επιδρομή από εισβολείς, οι οποίοι πολιορκούν την πόλη, αν καταφέρουν να ανεβούν στο πρώτο τείχος, βλέπουν το δεύτερο τείχος μπροστά τους και είναι παγιδευμένοι σε αυτή τη λεπτή λωρίδα γης και είναι εκτεθειμένοι βέβαια στην άμυνα της πόλης, σε βέλη, σε καταπέλτες που σφενδονίζουν αντίον τους διάφορα αντικείμενα, σε αμυντικές επιδρομές από αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολιορκημένοι μέσα στην πόλη. Επομένως, αυτό το διπλό τείχος είναι πραγματικά μια παγίδα. Ένα πολύ σημαντικό χειρωματικό έργο για αυτούς οι οποίοι επιτίθενται στην πόλη αυτή. Να δώσουμε λίγο και τις διαστάσεις. Θα το δημοσιεύσουμε και στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε δύο τείχη. Το πρώτο τείχος έχει ύψος 6 μέτρα, αλλά δεν ακουμπάει απευθείας πάνω στο χώμα. Δεν είναι δηλαδή από το υψόμετρο 0 μέχρι το 6, αλλά είναι στη βάση του, έχει ένα πιο μικρό τείχο φτιαγμένο από πέτρες πάνω στο οποίο στηρίζεται. Δηλαδή έχουμε, όπως είμαστε στη βάση και είμαστε έξω από την πόλη, μπροστά μας βλέπουμε 5 μέτρα περίπου ύψος, ένα πέτρινο τείχωμα, το οποίο συγκρατεί το πρώτο τείχος, είναι η βάση δηλαδή του πρώτου τείχους, και άλλα 6 μέτρα μπροστά μας υψώνεται το πρώτο τείχος. Δηλαδή σύνολο έχουμε
11 μέτρα.
Εν ολίγης 11 μέτρα. Κάποιος λοιπόν βάζει σκάλες, πολιορκητής. Ανεβαίνει αυτά τα 11 μέτρα, πηδάει από μέσα. Μπαίνει σε μια λεπτή λωρίδα γης.
Που δεν είναι και πάρα πολύ λεπτή, θα δούμε ότι είχαν και σπίτια μέσα. Μπορεί να ήταν και 20 και 30 μέτρα μήκος αυτή η λωρίδα. Ήταν, θα λέγαμε, όπως είπες στην αρχή, η πιο υποβαθμισμένη και πιο βέβαια απειλούμενη ζώνη γύρω από την Ακρόπολη.
Πολύ ωραία. Επομένως, πάλι έχουμε μπροστά μας μία ανηφορική κλίση και όταν φτάνουμε στη βάση του δεύτερου τείχους, στη βάση του δεύτερου τείχους, ήδη είμαστε 14 μέτρα υψόμετρο από το έδαφος, από το επίπεδο 0. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το δεύτερο τείχος. Το δεύτερο τείχος δεν θα έχει 6-7 μέτρα ύψος. Οπότε φτάνουμε μάνι-μάνι στα 20-21 μέτρα από το επίπεδο 0.
Απίστευτο. Τώρα, είχα πάει παλιά στο Πολεμικό Μουσείο με ένα από τα παιδιά και κοιτάγαμε και είναι πολύ εντυπωσιακό τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Και έχει μια τεράστια μακιά το Πολεμικό Μουσείο, την οποία την χαζεύαμε πολλή ώρα. Και μπήκα εδώ πέρα και διάβαζα, λέει, τα χερσαία τείχη Βέβαια μιλάμε για το 1422. Τα χερσαία τείχη είχαν μήκος 5,5 χιλιόμετρων και είχαν χτιστεί με σύνθετο τρόπο ως μια διπλή οχυρωματική γραμμή. Δηλαδή οι εισβολείς συναντούσαν πρώτα μια αμυντική τάφρο και ύστερα το έξω τείχος, γνωστό και ως μικρόν τείχος. Ενώ εάν περνούσαν το πρώτο, συναντούσαν το μεγαλύτερο έσω τείχος, γνωστό και ως μέγα τείχος ή κυρίως τείχος. Η τάφρος λέει είχε κλπ. Κλπ. Το έξω τείχος προσθέθηκε αργότερα και τα μέτρα που δίνει δεν διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά που διαβάζουμε εδώ. Και μου κάνει εντύπωση ότι μιλάμε τώρα για μια, για τρεις χιλιετίες μετά. 1400 μετά το ένα, 1400 πριν το άλλο. Μιλάμε για 2800 χρόνια, αλλά η φιλοσοφία ήταν η ίδια. Των διπλών τείχων, οπότε οι εισβολείς αποκόβονται από το κυρίως σώμα του στρατού, περνάνε, αλλά και με το περνάνε βρίσκονται πολιορκημένοι, αδύνατοι να πάνε προς τα πίσω, αδύνατο να πάνε προς τα μπροστά. Και πραγματικά καθιστούν όλα αυτά την πόλη απόρθητη. Νομίζω ότι ιδιαίτερη μνήμα χρειάζεται η δεύτερη ζώνη, και λίγο να πω δύο λόγια μόνο, Ανέστη, για την έκταση. Θα πει κάποιος, οι αρχαιολόγοι, για τι έκταση μιλάμε, πόσο μεγάλη είναι αυτή η πόλη. Πραγματικά σε διάφορα έτσι, εγκυκλοπαιδικά βιβλία φανταζόμαστε ότι είναι μια πόλη χιλιόμετρα κλπ. Είπαμε ότι είναι μια ακρόπολη. Το μέγεθος λοιπόν της εσωτερικής έκτασης, της πολύ καλά φυλαγμένης εσωτερικής ζώνης, ήταν περίπου 24 στερέματα, δηλαδή 24.000 τετραγωνικά μέτρα, μια έκταση ικανοποιητική. Και αν βάλουμε μαζί και την εξωτερική λωρίδα γης ανάμεσα στα δύο τείχη, μιλάμε για ένα καλά φυλαγμένο μέρος, μια καλά φυλαγμένη πόλη 36 στερεμάτων. Πάλι λέμε ότι δεν ήταν το μέρος εκείνο που ζούσαν με τις ανέσεις τους, ήταν η καταφυγή τους σε καιρό πολέμου. Στα 36 αυτά στερέματα έχουν υπολογιστεί ότι ενώ υπό κανονικές συνθήκες ζούσαν περίπου 1.200 άνθρωποι, υπό πολιορκία και έκτακτη ανάγκη μπορεί να ζούσαν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι. Και θέλω να αναφέρω κάτι έτσι που το σκεφτόμουν προηγουμένως με αφορμή την ερώτηση που μου έκανε ο γιος μου για τι έκταση μπορεί να έχει αυτό γύρω-γύρω. Αν κάνουμε κάποιες απλές υπολογισμούς, γνωρίζοντας τους τύπους για το εμβαδό και την περίμετρο του κύκλου, και πούμε ότι στην καλύτερη περίπτωση να έχει ένα φαινομενικά κυκλικό σχήμα όλη αυτή η πόλη, θα καταλήξουμε ότι η ακτίνα της πόλης είναι περίπου στα 110 μέτρα. Αν πούμε τώρα ότι οι Ισραηλίτες βαδίζανε σε απόσταση ασφαλείας άλλες δύο ακτίνες πιο μακριά, γιατί ένα βέλος σίγουρα τα 100 μέτρα τα φτάνει, αλλά αν βάλουμε ότι η μέσα, η πολιορκούμενη, ήταν και σε 21 μέτρα υψόμετρο πιο ψηλά οι βαλίστρες τους και τα όπλα τους, είχαν μεγαλύτερη ακτίνα δράσης. Άρα βάλουμε άλλα 200 μέτρα να περπατάγανε οι Ισραηλίτες πιο μακριά από το τείχος. Σύνολο δηλαδή 100 μέτρα η ακτίνα της πόλης και άλλα 200 μέτρα πιο μακριά, 300 μέτρα ακτίνα να περπατάνε οι Ισραηλίτες. Τότε η περίμετρος βγαίνει ένας αριθμός που ποτέ δεν είχα σκεφτεί και είναι 2 χιλιόμετρα. Είναι ένα μήκος, ένα οδηπορικό που είναι αντιληπτά ότι είναι πολύ εύκολο να το κάνουν τις 6 μέρες που διανύανε μόνο μία φορά την πόλη γύρω-γύρω, αλλά και είναι και ένας αριθμός που αν πολλαπλασιαστεί με το 7, γιατί ξέρουμε ότι την τελευταία μέρα, την 7η, το γυρίσαν 7 φορές, μιλάμε για 14 χιλιόμετρα. 14 χιλιόμετρα είναι ένα μεγάλο ποσό, είναι μια μεγάλη απόσταση, που όμως καλά εκπαιδευμένοι άντρες πολέμου ήταν εύκολο να το περιτριγυρίσουν σε κάποιες ώρες. Άρα αν τα χαράματα Ανέστη φτάσανε και περπατήσανε γύρω-γύρω την πόλη, 14 χιλιόμετρα κάνανε και σίγουρα μέχρι το μεσημέρι το είχαν τελειώσει. Και κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να φύγουν οι δικές μας δυνάμεις, ώστε να φανεί ότι το αποτέλεσμα είναι μόνο από τη δικιά του δύναμη. Και πιστεύω ότι ενώ για τους εγκλεισμένους, για τους πολιορκούμενους, όλο αυτό έχει ένα ψυχολογικό βάρος. Φανταστείτε τώρα ένας αμίλητος λαός, βαριά οπλισμένος, σε πλήρη βηματισμό παράταξη και με απόλυτη πειθαρχία, να έρχεται κάθε μέρα και να κάνει το γύρω-γύρω της πόλης. Φαντάζομαι την πρώτη μέρα θα επικράτησε πανικός. Χαμός, στηθείτε, κάντε, να πετάξετε βέλη και όλα αυτά. Τίποτα, φύγανε. Τη δεύτερη μέρα πάλι τα ίδια, ήρθανε, σταθείτε, έρχονται. τίποτα. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Φαντάζομαι πραγματικά τα νεύρα τους θα είχαν γίνει κουρέλι. Φοβερός ψυχολογικός πόλεμος. Αλλά την 7η μέρα επιτρέπει ο Θεός να γίνει αυτό 7 φορές, να αφαιρεθεί κάθε δύναμης και η δόξα να δοθεί μόνο στον Θεό για την έκβαση.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μιας και μπήκαμε τώρα στο θέμα της πολιορκίας, να πούμε κάτι που είναι σημαντικό. Διαβάζω από το γάμα κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί και από το 14 εδάφιο. Πάω λίγο πιο πίσω, τη στιγμή που ο λαός Ισραήλ είναι έτοιμος να διαβούν τον Ιορδάνη. Και λέει λοιπόν στο 14 εδάφιο: «Και καθώς εσηκώθη ο λαός εκ των σκηνών αυτών για να διαβώσει τον Ιορδάνη, και οι ιερείς βαστάζονται στην κυβωτό της διαθήκης έμπροσθεν του λαού, και καθώς ήλθον οι βαστάζονται στην κυβωτόν έως του Ιορδάνου, και οι πόδες των ιερέων των βασταζόντων την κυβωτόν ευράχησαν κατά το χείλος του ύδατος. Διότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί καθόλα στα σόχθας αυτού πάσας τα ημέρας του θερισμού». Και θα λέγει κάποιος: ωραία, εντάξει, εδώ είναι η στιγμή που είναι έτοιμοι να διαβούν τον Ιορδάνη. Ωραία, γίνεται το βήμα της πίστεως, τα πόδια των ιερέων τα βρέχει το νερό, δηλαδή τα βάζουν στην άκρη, στην όχθη, μέσα στο νερό, στο χείλος του ύδατος, όπως μας λέει εδώ. Τώρα, τι μας ενδιαφέρει? Ότι ο Ιορδάνης πλημμυρεί καθόλου στα όχθας αυτού πάσα τα σημεία θερισμού. Τι πληροφορία είναι αυτή? Η πληροφορία είναι ότι αφού ο Ιορδάνης είναι πλημμυρισμένος, άρα λοιπόν μιλάμε για τις ημέρες του θερισμού. Δηλαδή την εποχή όπου οι άνθρωποι, οι καλλιεργητές, μαζεύουν και αποθηκεύουν τα σιτηρά τους και τις τροφές τους. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εφόσον μιλάμε για την εποχή του θερισμού ή λίγο μετά το θερισμό, σημαίνει ότι η Ιεριχώ είναι πάρα πολύ καλά εφοδιασμένη με τροφές. Έχουν αποθηκευμένα πολλά σιτηρά, φρέσκα, μαζεμένα τώρα, έχουν δηλαδή προμήθειες για μια μακράς διαρκείας πολιορκία. Καθώς επίσης να πούμε ότι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της πόλης είναι ότι εντός των τυχών υπήρχε πηγή η οποία τροφοδοτούσε την πόλη με νερό, και μάλιστα αυτή η πηγή υπάρχει μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, η πόλη ήταν πολύ καλά οχυρωμένη και προετοιμασμένη για μια μακράς διαρκείας πολιορκία. Ποιο είναι το σημαντικό τώρα εδώ, μια θαυμαστή λεπτομέρεια πραγματικά? Αρχαιολογικά ευρήματα σε διάφορες ανασκαφές, τι έφεραν στο φως? Έφεραν στο φως μεγάλα δοχεία γεμάτα με αποθηκευμένα σιτηρά. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η καταστροφή της πόλης έγινε πριν τα τρόφιμα καταναλωθούν, δηλαδή λίγο μετά την περίοδο του θερισμού. Έχουμε δηλαδή την περίοδο του θερισμού, μαζεύονται τα τρόφιμα. Και δεν είναι ότι η πολιορκία διαρκεί καιρό πολύ και πολεμάνε και το διαπραγματεύονται και θα δουν τι θα κάνουν. Βρίσκονται τα πιθάρια αυτά γεμάτα, που σημαίνει ότι η πολιορκία δεν κράτησε πολύ. Ό,τι έγινε, έγινε πολύ γρήγορα. Η κατάκτηση της πόλης έγινε πολύ γρήγορα, δεν πρόλαβαν να καταναλωθούν. Άρα η κατάκτηση τοποθετείται χρονικά μέσα στο έτος, την εποχή λίγο μετά το θερισμό.
Δηλαδή με ένα λόγο, πως έρχεται ο Κύριος να δώσει πληροφορίες οι οποίες χρόνια μετά θα αυξήσουν την πίστη μας στις λεπτομέρειες του Λόγου του Θεού. Και όχι μόνο, Ανέστη, δείχνει το ευνηδιαστικό του φαινομένου, καθώς προφανώς και ένας πολιορκούμενος λαός θα έχει καταναλώσει όλες τις τροφές, αλλά δείχνει και το γεγονός ότι οι Ισραηλίτες δεν πήραν ως λάθυρα όλα τα αγαθά. Τι πιο φυσικό σε μια πόλη που κατακτάς να πάρεις οτιδήποτε ιδιαίτερα τρώγεται ως λάφυρο, γιατί μιλάμε για έναν λαό πολεμιστή, για έναν λαό πολυπληθή. Το μάνα έχει σταματήσει να δίνεται πριν τον Ιορδάνη. Από εδώ και πέρα η τροφή τους εξαρτάται αποκλειστικά από την συγκομιδή, τα λάφυρα, τη γεωργία και την κτηνοτροφία τους. Άρα περιμένεις ένας λαός που επιτίθεται να μην αφήσει ούτε κόκκο σταριού. Θα δούμε όμως πιο μετά ότι η εντολή ήταν να κατακαύσετε και να μην πάρετε τίποτα από την γη αυτή, γιατί είναι ανάθεμα, παρά μόνο από τα πολύτιμα μέταλλα τα οποία μπήκανε για τον οίκο του Θεού.
Άρα πάρα πολύ όμορφα αυτή η αρχαιολογική ανακάλυψη σε σχέση και με το εδάφιο που μας δίνει εδώ σαν πολύτιμη πληροφορία η Γραφή, έρχονται να επιβεβαιώσουν τη βιβλική αφήγηση. Έχουμε την κατάκτηση της πόλης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και τοποθετείται μέσα στο έτος στην εποχή του θερισμού. Και αυτό να επαναλάβουμε ότι είναι σημαντικό, γιατί όλες οι πολεμικές επιχειρήσεις μετά τη διάβαση του Ιορδάνη θα έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Αν οι Ισραηλίτες καθυστερούσαν στην Ιεριχώ, οι υπόλοιποι λαοί θα μπορούσαν να προλάβουν, να προετοιμαστούν και να οργανωθούν για να τους αποθήσουν. Αντιθέτως, αν πολύ γρήγορα ο λαός Ισραήλ κυρίευε αυτή την πόλη, η οποία ήταν σημαντική, κέντρο της εποχής εκείνης και ισχυρή, και προχωρούσαν, τότε αυτό θα ήταν και ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό πλήγμα για τους αντιπάλους τους, οι οποίοι, να πούμε, ότι ήδη ήταν τρομοκρατημένοι, γιατί είχαν ακούσει, είχαν μάθει τι είχε κάνει ο Θεός με το λαό του. Στο β' κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί και στο 9 εδάφιο, η γυναίκα αυτή, η Πόρνη Ραβ, είπε στους κατασκόπους και είπε προς τους άνδρας: «Γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκε εις εσάς την γη, και ότι ο τρόμος σας επέπεσε εφημάς, και ότι πάντες οι κάτοικοι της γης ενεκρώθησαν εκ του φόβου σας, επειδή οικούσαμεν πως ο Κύριος εξήρανε τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης εμπροστέν σας, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, και τι εκάμετε εις τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, τους πέρα του Ιορδάνου, εις τον Σιόγ και εις τον Όγ, τους οποίους εξολοθρεύσατε. Και καθώς οικούσαμεν, διελήθη η καρδία ημών, και δεν έμεινε πλέον πνοή η σουδένα εκ του φόβου σας, διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι Θεός εν το ουρανό, άνω και επί της γης κάτω». Αυτό δείχνει λοιπόν ότι όλα τα γεγονότα που είχαν συμβεί μετά την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο είχαν διαδοθεί στους γύρω λαούς. Ότι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και πίσω τους έκλεισε πνίγοντας το στρατό των Αιγυπτίων. Ότι αντιμετώπισαν με επιτυχία πολυάριθμους λαούς στο διάβα τους και ιδιαίτερως τους βασιλείς των Αμοραίων, των Σιών και των Όγ, που ήταν πολύ ισχυροί βασιλείς. Και βέβαια ακόμα δεν είχαν διαβεί τον Ιορδάνη. Αργότερα θα έγινε γνωστό ότι περάσαν και τον Ιορδάνη με τον ίδιο τρόπο, όπως πέρασαν και την Ερυθρά Θάλασσα. Άρα ήταν πλέον φανερό ότι έχουν να κάνουν με έναν λαό που ο Θεός είναι μαζί του, και όποιος του αντιστέκεται καταστρέφεται και ο Θεός τον εξολοθρεύει. Παρόλα αυτά δεν σκέφτηκαν οι άνθρωποι αυτοί να μετανοήσουν, να δώσουν τη δόξα στο Θεό, να βοηθήσουν το λαό Ισραήλ. Σίγουρα, εάν υπήρχε εξήτηση για το πρόσωπο του Θεού, θα δινόταν και σε αυτούς κάποια διέξοδος. Δεν ήταν ότι ο Θεός σώνει και καλά θα τους κατέστρεφε, γιατί ξέρουμε ότι πάντοτε η μετάνοια απομακρύνει την καταστροφή και την κρίση του Θεού. Η μετάνοια ανοίγει το δρόμο να ενωθεί πάλι ο Θεός με τον άνθρωπο. Γι' αυτό και μας λέει εκεί που διαβάσαμε στην αρχή, ότι η Πόρνη, λέει Ραβ, ο Παύλος, δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας. Αμήν. Μιλάμε λοιπόν για απήθεια. Δεν είναι ο καημένος λαός μέσα στην Ιεριχώ, που ο Θεός τα παιδάκια, ας πούμε, και τις γυναίκες τα κατέστρεψε εκεί πέρα για τους Ισραηλίτες κλπ. Αλλά είναι οι απειθήσαντες. Αυτοί οι οποίοι άκουσαν τα θαυμάσια του Θεού, είδαν να συμβαίνουν σε έναν λαό, κατάλαβαν και είχαν πλήρη επίγνωση ότι ο Θεός είναι ζωντανός, είναι αληθινός και είναι με το λαό αυτό, κι όμως όχι μόνο δεν μετανόησαν, αλλά συντάχθηκαν να εναντιωθούν στην προέλαση του λαού. Η Ραβ όμως λέει τι έκανε: «Δεχθήσα τους κατασκόπους εν ειρήνη, και αυτό είναι που την έσωσε».
Και θέλω να πω, Ανέστη, και κλείνουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεσαι. Πολλές φορές βγαίνει αυτό από τα χείλη διάφορων ανθρώπων, που βασικά μέσα τους υπάρχει απήθεια στο γεγραμμένο λόγο, ότι ο κακός ο Θεός, που έχοντας ένα περιούσιο λαό, κατέστρεψε όλους άλλους. Λέει κάτι πολύ ωραίο στο ΙΕ κεφάλαιο της Γενέσεως, όταν προφητικά μιλάει στον Αβραάμ ο Κύριος και λέει: «Έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμαν σου θέλει παρεκκίσει εν γη ουχή αυτών, και θέλει σου δουλώσει αυτούς και θέλει σου καταθλίψει αυτούς 400 έτη». Είναι οι Αιγύπτιοι. «Το έθνος όμως στο οποίο θέλει σου δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει, μετά δε ταύτα θέλει σου εξέλθει με μεγάλα επάρχοντα». Η έξοδος από την Αίγυπτο. «Σίδε», για τον Αβραάμ, «θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη, θέλεις ενταφιαστεί εν γύρατε καλό. Εν δε την τετάρτη γενεά», είναι η γενεά μετά τη γενεά του Μωυσή, «θέλουσε να επιστρέψει εδώ». Πού εδώ? Στη γη Χανάν. «Διότι ακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων». Άρα ο λόγος που ο Κύριος κατέστρεψε την Ιεριχώ και τις άλλες πόλεις δεν ήτανε επειδή ο λαός Ισραήλ ήταν καλός, και το λέει στο Δευτερονόμιο αυτό, αλλά επειδή άλλοι λαοί ήταν παραδεδομένοι στην αμαρτία, και όταν λέμε μιλάμε αμαρτία, μιλάμε για σατανολατρεία. Και είχανε τα παιδιά τους προσφορά στα είδωλα, λατρεύανε τα είδωλα για πορνεία, για αναθέματα, για απίστευτη εκκύληση της αμαρτίας και της ασωτίας. Και ο Κύριος με το λαό του έκανε κρίση στα έθνη. Όχι τα παραμέριζε τα καλά έθνη ώστε να ανοίξει χώρο για το λαό του, αλλά δι' αυτόν έκανε κρίση. Και όταν χρόνια προηγουμένως, 400-500 χρόνια επί της εποχής του Αβραάμ, οι Αμοραίοι ακόμα ήταν βαστάγανε ηθικά, Ο Θεός δεν έκανε κρίση αυτούς παρά μόνο επιμέρους τα Σόδωμα και τα Γόμορα κλπ. Όταν όμως ανεπληρώθη η ανομία όλων των λαών της γης Χανάν, ο Κύριος χρησιμοποίησε το λαό του για να φέρει τη δικιά του δικαιοκρισία.
Ευχαριστούμε τον Κύριο και για τα μηνύματα μέσα από το Λόγο του Θεού που είναι πολύ σημαντικά. Θα επανέλθουμε όμως και πάλι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε λίγα λεπτά. Θα ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους, θα κάνουμε το διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.